Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Festivali i teatrit Mini Prizm është një skenë mikluese për artistët e rinj, të cilët duan të shpalosin vlerat e tyre duke vënë në skenë veprat me tema origjinale apo përpunime të klasikëve. Në edicionin e ditë të 5-të, festivali ka befasuar të pranishmit me talentet e rinj të teatrit me veprat e tyre novatore dhe eksperimentale. Këtë vit, rreth 82 teatro dhe trupa të artit skenik kanë paraqitur rreth 100 vepra teatrale. Më shumë mbi ndikimin e këtyre veprave te profesionistët dhe publiku, na flet rubrika e China Daily me temë Teatri i parë nga prizmi i rinisë. Artistët e rinj të teatrit shpresojnë që fillimi i karrierës së tyre të jetë me këmbë të mbarë dhe kjo ndjenjë është perceptuar nga regjizori Wang Xiaoyin, ish zëvendës drejtori ekzekutiv i Teatrit Kombëtar të Kinës dhe ish zëvendës drejtor i Shoqatës së Teatrit të Kinës. Në vitin 2019, ai bashkëfinansoi festivalin e teatrit Mini Prizm, duke ofruar mundësi për aktorët e ardhshëm dhe regjizorët e rinj të vënë në skenë veprat e tyre. Këtë vit festivali, në edicionin e ditë të 5-të, u zhvillua në Lan Yuan Vintage, një zonë kulturore dhe artistike në distriktin qendror të biznesit të Pekinit. Katër ambiente teatrore po vënë në skenë afro 40 shfaqje dhe më shumë se 10 seminare gjatë ditëve të eventit kulturor. Festivali mirëpret artistët e rinj të teatrit, duke përfshirë studentët e shkollave të artit. Ata mund të sjellin ose shfaqjet e tyre origjinale ose përpunimin e historive klasike, deklaroi Yuan, i cili jep mësim në shkollat më të mira të artit kinez, duke përfshirë Akademinë Qendrore të Dramës në Pekin dhe Akademinë e Teatrit të Shanghajit. Ai është gjithashtu drejtori artistik i festivalit të teatrit Mini Prizm. Çdo vit ne befasohemi nga talentet e rinj të teatrit që i bashkojnë festivalit me veprat e tyre novatore dhe eksperimentale. Nuk ka kufizime në vizionin apo përmbajtjen artistike, tha Yuan. Ai theksoi se për të parë të gjitha ngjyrat veçmas, përdoret një prizëm i cili funksionon sepse ngjyrat e ndryshme të dritës udhëtojnë me shpejtësi të ndryshme brenda xhamit. Sipas tij, festivali u emërtua Prizëm sepse besohet se jeta është plot ngjyra dhe artistët e rinj të teatrit i shpalosin ngjyrat përmes veprave të tyre. Një nga shfaqjet që do vihet në skenë gjatë festivalit titullohet Roz, një vepër origjinale e shkruar dhe drejtuar nga Li Jiaxuan. Ai mori pjesë në festivalin e teatrit Mini Prizm në vitin 2021 dhe rikthehet tashmë me një prodhim të ri për ngacmimet në internet. Katër aktorë të rinj luajnë 11 role në produksion, i cili përmban edhe elementet të teatrit fizik. Ka shumë informacione në lidhje me këtë temë. Ngacmimi në internet ndonjëherë mund të çojë edhe në vdekje. Është vërtet tronditës. Ajo që duam të diskutojmë me këtë vepër është se si ngacmimi në internet mund të ndodhë me çdo, sepse mund të jetë më e lehtë për të kryer sesa aktet e tjera të bullizmit, deklaroi Li. I diplomuar në Akademinë Kombëtare Kineze të Arteve dhe me master në regji, Li vlerëson regjizorët e vjetër si Wang Xiaoqian, të cilët e drejtuan dhe mësuan ato gjatë provave. Ata ndihmojnë artistët e rinj si unë për të përmirësuar cilësinë e punës, si dhe na mësojnë të kuptojmë audiencën tonë, tha Li. Këtë vit, rreth 82 teatro dhe trupa të artit skenik kanë paraqitur rreth 100 vepra teatrale. Festivali gjithashtu ofron mbështetje financiare për artistët e rinj pjesëmarrës. Ajo që të gjithë artistët e rinj të teatrit kanë të përbashkët është pasioni dhe krijimtaria e tyre. Ajo që ne përpiqemi të bëjmë është të ndihmojmë ata të lidhen me audiencën dhe të mësojnë se si funksionon kjo punë, tha Wang Xiaomei, drejtuese në Teatrin Kombëtar të Kinës, që bashkë iniciojë festivalin e këtij viti. Asaj i lan përshtypje temat e diskutuara në punimet e paraqitura nga të rinjt, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë temash, si martesa, marrëdhëniet mes familjarëve dhe fëmijët e brekisur. Kemi parë se sa shumë kanë punuar të rinjt për të mbajtur gjallë punën dhe ëndrat e tyre në teatr dhe vërtet duam të mbështesim ata, tha Wang. Dëgjuar së ndëruar, ndoqet artikullin e China Daily me temë Teatri i parë nga prizmi i rinisë. Mirë të gjofshëm në rubrikat e radhës në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.